stehen dann die letzten Jahre hier, da wird uns leid. Ons bring by u hele gebed by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet en die seën uitgespreek ons. Ons antwoord dankbaar op die Here se groet en ons sing tot lof van die Here. Psalm 100 vers 1, 2 en 3. Juig almal tot Gods lof en eer, om dien met blydskap voor die Heer. Kom met gejubel voor hom staan en dank hom en loof hom, prys sy naam. Psalm 100 vers 1, 2 en 3.
Diep voor God, diep neergeboren,
staan ons voor die oor reg en volslaan onvermoed. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor die skuldig pleit oor volmaakte heiligheid, werk die met die geest versoening door die heilandse voldoening. Psalm 232 vers 1.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Matteus. Matteus 26 vers 1 tot 5. Ons gaan uit die 33 vertaling wat in 53 bygewerk is lees. Met die woord van die Here so oop. Julle sit net so broers en susters, kom ons bid saam. Ons dank U Here en bring aan U ere verguns en genade, vir liefde en versorging, vir ook hierdie geleentheid om nou in U huis U te mag aanbid. Ons dank U Here vir die broers en susters wat voor en langs en agter ons is. Ons geloofsgenote, maar meer Here, die mense saam met wie ons die voorreg gaan hê om U in ewigheid te dien. Lei ons daartoe daarom Here om hierdie verhoudings te koester en te troetel. Mag wat ons hier vandag ervaar ons in geloof laat groei, aan mekaar vashou en ons toerus om môre en oormôre teenoor ander te kan gaan getuig van U almag en genade. Gee dat ons daarom nou ten volle betrokke sal wees, sal konsentreer, sal hoor, sal luister, sal inneem, ons eie sal maak dit wat verkondig word, sodat ons dit met oortuiging kan gaan deel. Ons bid vir al die mense wat by mekaar kom in eredienste, hier, nie net in ons land nie, maar dwars oor die wêreld. Ons vra dat jy in die besonder ook sal dink aan hulle wat oor hulle skouer loer voordat hulle kerk toe gaan en in die geheimenis by mekaar kom, want om hulle geloof in die openbaar uit te leef sal lei tot dood. Here, dat ons erediens hier sal groei, dat ons sterk in die geloof as gemeente 'n roepstem sal wees in hierdie wêreld wat ander roep tot hoop en redding. Help ons dan nou om in hierdie oomblikke te hoor en te luister, dat geen geluid of gedagte of beweging ons aandag sal aftrek nie. Dat hierdie ontmoeting U naam ter ere mag wees. Amen. Matteus 26. En toe Jesus al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels: julle weet dat daar oor 2 dae die Pasga kom. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk by mekaar in die paleis van die hoëpriester, wat Kajafas genoem word, en hou saam raad om Jesus met lus gevange te neem en om die lewe te bring. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Tot sover het die woord van die Here, gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Broers en susters, ons sing saam gesang 395, daarvan verse 1 en 3, gesang 395. My verlosser aan die kruis, die geneeser eens so kragtig, nou onmagtig. Waar is tog sy almag tans? Waar sy goddelike glans?
Thank you.
Ons het spesifiek broers en susters gelees uit die 53 vertaling, omdat daar in die vertaling en in die grond manuskrip 'n groep bygevoeg word wat nie in die 83 vertaling is nie. In die 83 vertaling lees ons in daardie tyd hier die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, terwyl die 53 vertaling sê, toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van Kajafas. Klink nou net 'n klein uitlatingkie, behalwe as mens gaan kyk na die groep wat hier ter sprake is. Broers en susters, terwyl ons in hierdie lydenstyd kyk na die verskillende groepe wat daar rondom Jesus was, wil ek na die ironie van twee groepe vandag kyk. Die een daarvan die tollenaars en die ander daarvan die skrifgeleerdes. En die ironie van na twee kante toe. As jy hoor skrifgeleerde, wat hoor jy? In hierdie gedeelte en in ander gedeeltes waar daarna hulle verwys word, broers en susters, klink dit so half asof hulle hierdie sterk party binne die godsdienstgroepering is. Hulle klink so half soos hierdie mense wat die skrif absoluut ken. Dis wat jy vir jouself vertel. Die prentjie wat jy vir jouself maak is van hierdie mense wat die skrif kan ken en kan uitlê en kan sommer net so opsê want hulle het gememoriseer. En dan kyk ons met reg na die meeste van hulle met 'n frons, want hier lees ons wat hulle gedoen het met wat hulle was. Nie almal nie, maar dis wat hulle gedoen het. Hulle beplan die dood van Jesus en dan is hulle nog so verhewe dat hulle sê, ach, tog net nie terwyl die pas gaan die gang is nie, ons wil nie die volk ontstel nie. Maar ek wil jou vanoggend eerstens voorstel aan 'n skrifgeleerde. En 'n skrifgeleerde is eintlik 'n geletterde. 'n Skrifgeleerde was in daardie tyd eintlik iemand wat kon lees en skryf. Ons almal aanvaar as vanselfsprekend dat almal kan lees, die woorde kom op die bord en ons kan saam met die dominee lees en ons kan die liedere sing en ons kan, ach, ons kan eintlik enigiets lees, want ons het leer lees en skryf. Maar so was dit nie in daardie tyd gewees nie. Die ongeletterdheidsvlak van die mense was ontsettend hoog gewees. Die oorgrote deel van die volk kon nie lees of skryf nie. Daar was skribas of geletterdes of lees- en skryfspesialiste gewees. Hulle was daar die mense wat kon lees en skryf. Dis hulle wat die kontrakte opgestel het. As jy 'n brief van iemand gekry het, dan het jy 'n geletterde gekry om dit vir jou te kom lees. En ons hoef nie ver die verlede in te spring om 'n soortgelyke situasie in ons eie volk se bestaan te kan raak sien. Dit was met moeite wat mense geleer is, lees en skryf. Maar daar's raakpunte. In die Joodse gemeenskap was die geskrif waarmee jy leer lees en skryf het, die Torah, die Ou Testament, eintlik die Tanakh, die hele Ou Testament. Dis waar jy geleer lees en skryf het. Dis nie veel anders as ons voorvaders vir wie die belangrikste boek en partykeer die enigste boek die familiebybel was. Hulle het die familiebybel nie net gebruik om huisgodsdienst te hou nie, maar dis hoe die kinders geleer lees het. Hulle het uit die bybel gelees. En so kan ons in 'n sekere sin van ons voorvaders, almal van hulle wat kon gelees het, almal wat geletterd was, sou ons kon praat van skrifgeleerdes. Hulle het uit die skrif leer lees en hulle is gehelp om te skryf uit die skrif uit. Hoe dit ook al sy, so skriba of so skryfpersoon is gebruik om rekord te hou en 'n klomp ander dinge te doen. En julle kan onmiddellik hoor dat die wat kon lees en skryf is in die staatsdepartemente gebruik. Dis hulle wat gebruik is in elke samelewing waar daar nood is aan ietsie wat gelees moet word. En nood is aan iemand wat 'n kontrak kan lees en 'n kontrak kan skryf. So hulle was in 'n samelewing van ongeletterdes, die slim geleerdes, die elite. En dit is waarom hulle kan gaan sit saam met die familiehoofde, saam met die Sanhedrin. Baie van hulle, waarskynlik die oorgrote meerderheid, was inderdaad fariseërs gewees. Maar daar was ook sadduseërs gewees. En daar was ook ander groeperinge gewees, boonbehalwe die staatsamptenare. Jesus self kon lees. Maar het was nie asof dit 'n voorvereiste is om 'n rabbi te word nie, want hulle het alles onthou. Dit was 'n gemeenskap wat onthou het wat gesê is en woordeliks kon onthou. Hierdie mense, hierdie geleerdes is die mense wat nou beplan saam met die ander elites om Jesus van kant te maak. Hulle hou nie van sy boodskap nie. Sy boodskap maak hulle almal ongemaklik. Daarom wil hulle dit wat hulle is, dit wat hulle het, wil hulle gebruik en misbruik om van hom ontslae te raak. Ek het verwys na staatsamptenare. Dit was die ander groep wat ons vandag net so vir 'n oomblik na wil kyk, en dis die tollenaars. Ons het op die ouende ook 'n baie negatiewe beeld oor tollenaars, want ons hoor, hulle was die ouens wat die fondse ingesamel het, tog is daar die van ons wat dalk gaan dink, hulle was die goeie mense. En die waarheid is, hulle was albei. Eintlik was hulle mense met regeringskontrakte. Hulle het tenders ingesit, nie net tenders om die belasting in te samel nie, maar daar was ook tenders om die regering of die owerhede se land te bewerk. Daar was letterlik mense wat tenders gekry het om te boer op die regering se grond. een groep van die staatsamptenare was die tollenaars, hulle het gebie of 'n tender ingesit en dan het hulle die reg gekry om 'n sekere bedrag belasting oor te betaal aan die owerheid en dan kon hulle by wyse van verneukspil of druk of wat hulle ook al gedoen het daardie belastinggeld insamel. Hulle was staatsamptenare. Maar omdat hulle Jode was, was die Jode vreeslik hatig op hulle. Die ironie is dat die Sadduseërs en die owerhede van die volk met die Romeine saamgewerk het. Een groep word gevolg en hulle voel dat hulle hierdie volk kan manipuleer soos het hulle pas. Die ander groep word gehaat. Die ironie van die volk se wispelturigheid. Die ironie van hierdie mense in posisies wat as dit die regte manier is hierdie wispelturigheid van die volk kan gebruik en misbruik en stuur soos dit hulle pas. Dis alles deel van die verhaal wat hier vertel word in hierdie gedeelte. Jesus wat vir hulle baie duidelik sê, ek gaan gekruisig word. Wat klaar gesê het, hy gaan opstaan. En nou reageer die leiers en in die besonder die skrifgeleerdes deur te sê, ons gaan van hom ontslaa raak. Ons gaan hom sy sin gee. Dis die verdere ironie. Hulle beplan om hom dood te maak, terwyl hy klaar gesê het, hy gaan doodgemaak word. Hulle beplan om die volk te manipuleer. En as jy vir 'n oomblik daaroor wonder, broers en susters, die een dag gooi hulle takke voor die donkie uit en hulle sing Hosanna. En 'n paar dae later roep hulle luid uit, kruisig hom, kruisig hom. Nee, ons soek nie hom nie, ons soek Barnabas. Ons soek Barnabas, nie Jesus van Nazareth nie. Dieselfde man van wie hulle gesê het, Hosanna, Hosanna. Broers en susters, daar was ook ander gewees. Ek het in die begin van hierdie reeks verwys na die nagdisippels. Josef van Arimatea, Nikodemus. Daar was die skrifgeleerdes wat anders was. Maar vir die meeste was hierdie geleerde manne, juist die manne wat hulle self gesien het bokant die volk en die dienswerk wat hulle gedoen het as 'n magsposisie gesien het. Hulle wat geletterdes was, die sekretarisse was, het in hulle kennis ook van die skrif dan die volk gemanipuleer. Dis baie stemme wat hier na vore kom. Die een stem is die stem van Jesus en alles wat sy boodskap dra. Die ander stem is die stem van skrifgeleerdes of geletterdes, familiehoofde, die mense wat in beheer is. En hulle draai die stem van die volk soos dit hulle pas. Ek wens ek kon sê dit is vandag anders. Maar so maklik gebeur dit dat daar die mense in beheer ons stemme draai, ons stemme stuur in die rigting wat dit hulle pas. Nie volgens die waarheid of volgens ons oortuiging nie, maar volgens dit wat vir ons gesê word, loop ons partykeer 'n pad. Die volk leen partykeer ongelukkig hulle ore uit, juis aan daardie mense wat eintlik net hulle self wil dien. En in die proses word Jesus se stem stil gemaak. En ek gaan nie eens praat, broers en susters, oor politiek nie. Ek gaan bly by dit waarmee ons besig is. Die nuwe geletterdes of skrifgeleerdes is daar die mense wat met hogere teologiese kwalifikasies kom. Dan word gesê, daar is nie iets soos wonderwerke nie, daar is nie iets soos 'n leeg graf nie. Jesus het nie sy eie dood voorspel nie. Ons kon aangaan. Maar is gelukkig nie almal nie. Maar na wie luister jy, broer en suster? Na wie se stem is dit wat jy luister? Want ek wil vir julle vra, wat het ons vanoggend gedoen? Ons het uit die Bybel uitgelees. Hoekom het ons uit die Bybel uitgelees? Want is vir ons vertaal uit die Grieks in hierdie geval? Ja, wat beteken dit? Dit beteken dat iemand dit neergeten het. In hierdie geval Matteus. Matteus leef hier die tollenaar, volgens kerktradisie. Hy het dit neergepen. Dit is geskryf. Dieselfde mense wat beplan het om Jesus dood te maak, van hulle het die evangelies neergepen. En deur die eeuwe is dit gekopieer en gekopieer, sodat ons kon kom by Gutenberg in die druk wees en daarna nie meer so baie handgeskrewe kopieë nie. Maar juis die skrifgeleerdes kan aan die een kant beplan en ondergrawe aan die evangelie, en aan die ander kant was hulle instrument, sleutelinstrument. Daai speletjie van telefoon, weet ons, die boodskap kom ander kant nie heeltemal so mooi uit nie. En al is jy hoe goed met onthou, ergens kom daar 'n draaitjie by, 'n storieetjie by. Die ironie van die skrifgeleerdes wat Jesus ondergrawe, terwyl dit skrifgeleerdes of geletterdes is wat neerskryf, sodat ons kan lees en glo. Die ironie van ons vandag steeds is, broers en susters, ons kan hier eers net 'n boek en 'n klomp histories verstaan. Maar ons kan vir dieselfde prys dit glo vir wat dit is. En eintlik is dit nie dieselfde prys nie, want wat op die spel is, is die ewigheid. Ons kan, wat ons status ook al is, of dit nou gehate tollenaars is, of skrifgeleerdes is, hier vind ons in die skrywer van hierdie evangelie die twee saam. 'n tollenaar skrifgeleerde wat die evangelie vertel van Jesus sodat ons kan glo en lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, U woord is lewe. U woord het deur die eeue na ons gekom. Ons dankie Here vir hulle wat bygedra het daartoe dat ons vandag hier kon lees en aanbid. Ons dra nie op hulle wat nie kan lees nie, en ons dankie vir hulle wat bereid is om voor te lees. Want hierdie woord is die woord van lewe. Die woord is die woord van ewigheid. Ons vra dat U met ons sal wees in die week wat voorlê. Dra ons deur elke dag, Here. Dra ons deur elke omstandigheid. Lei ons daartoe om in dankbaarheid te vergewe soos ons vergewe is. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan. Gee dat ons verhoudings geseend mag wees. Ons bid, Here, vir hierdie gemeente, ons gemeente, ja, vir onsself. Dankie, Here, vir die leierskap wat ons kan hê. Mag dit altyd leierskap tot diens wees, altyd leierskap in gehoorsaamheid wees. Mag daar altyd manne en vroue wees wat kan help met die lyding, met die kategese. Maak Here elke lidmaat se hart, se hand en se beursie oop, sodat daar ook telkens genoeg fondse sal wees. Mag ons fondsinsamelingsprojekte ook, Here, dien tot evangelieverkondiging. Ons wil nie as laaste woord nie, toch 'n woord spreek oor hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en vra dat U hulle sal troos en bemoedig, dat hulle vas sal staan in die sekere wete van 'n opstanding tot die ewige lewe, soos ons vanoggend laas bely het. Amen. Ons sluit af, broers en susters, gesang 393, verse 1 en vers 4. Ek gaan vers 4 lees, Heer, in liefde wek, U liefde, U kom met ons voorbegin, U laat groei in ons die visie van 'n nuwe lewenssin, U skenk nuwe inspirasie om te bid, te volg, te dien, middelpunt van ons verlange, U het rus aan ons voorsien. Gesang 393 vers 1 en 4. ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.